2017. gada 18. maijā intervija ar pensionēto kino scenāristi Austru Zīli projekta Mans stāsts par Rīgu ietvaros. Sarunu ieraksta brīvprātīgā Dzidra Aleksandrova. Austras kundze, jūsu darba mūžs ir bijis interesants un piepildīts ar bagātu pieredzi, gan finanšu speciālista, gan scenārista jomā, gan arī spalva iemēģināt rakstniecībā. Pēc jūsu scenārija uzņemtas filmas Dunduriņš 1974. gadā, ģimenes albums 1978. gadā, kā redaktore jūs bijāt 25 filmām. Presē publicēti stāsti un tēlojumi, un 2005. gadā iznāca romāns Krizantēmas, vēl ērakstos grāmata Piedošanas mērs, lata romāns Ievadārza dziļumā, un gan jau jūs varētu papildināt šo sarakstu, kinematogrāfistu savienības biedri, latviešu biedrības biedri. Bet es gribu jūs lūgt pakavēties pie dokumentālās prozas darba Sarunas aiz kadra, ko kino dramaturgs Alvis Lapiņš raksturojas kā svētīgu darbu ar savu skatījumu uz latviešu kino mākslas attīstības procesu, kam ceļamā aizdevusi Rīga. Jūs rakstāt, atmiņā ierakstītie laiki ir kļuvuši par realitāti, kas vairs nemainīsies, un jūs akcentējat, ka grāmata ir par pietiekami pieredzējušiem savā specialitātē, lai viņu atziņas būtu pārdomu vērtas. Par ko jums pašai bija gandarījums rakstot šo grāmatu par desmitās mūzes kalpiem, kas nesa Rīgas vārdu pašmājās un ārpasaulē? Un kā jūs izvēlējāties, par kurām personībām rakstīt grāmatā?